Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 15. un 16. nodaļas. To visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka biju pie jums. Bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs. Un nav viens no jums nejautā man, kur tu ej. Jūsu sirds ir skumju pārpilna, tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību tādēļ, ka es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man ir vēl daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Āmen. Dievs svētais gars nāc un pasludina mums savu dēlu, savu tēvu, svētā gara spēkā visu patiesību. Jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Dod, ka mēs tos uzņemam, ar tiem stiprinamies, ar tiem dzīvojam. Amen. Šādu lasījumu beidzot patiešām gribas teikt tā Kunga vārds. Mēs dzirdējam, ka ir beidzies tas laiks, kad Jēzus runā ar visiem jūdiem, rādīdams, pierādīdams viņu savu sūtību, no kurienes viņš nāk, kas viņu sūta. Pretī viņš saņem tikai naidīgumu pret viņu kā pret miera jaucēju. Bet laiks iet. Laiks iet un tuvojas tā stunda, kurā viņš nesīs atbildību pie krusta par visiem mums. Un tad Jēzus šeit sāk gatavot mācekļus palikšanai bez viņa klātbūtnes. Cik vienkārši mēs to tā pasakām. Cik ierasti gadu no gada par to runājam. Izejot visu Jēzus dzīves un kalpošanas laiku, no piedzimšanas, pat no šīs dzimšanas gaidīšanas, adventa laika, līdz šai baznīcas svētku dienai, kas seko 50. Dienā pēc augšām celšanās. Pirms 10 dienām debesbraukšanas dienā mēs teicām, ka viss notiek stingrā secībā. un ka mums šī notikumu virkne, izaugsme, ir jāsaglabā gadu tūkstošu vēstures gaitā, tā kā tā ir atnākusi līdz mums, lai Kristus vēstījums neizbēgtos. Vēl vairāk tā ir jāietver arī savā ticības ceļā. Jo tā mēs tiekam apkopti, baroti, uzturēti, kā viņa koka zars. Šodien mēs lasījām par svētā gara, paraklēta, sūtīšanu un nākšanu. Šis gars darīs mācekļus spējīgus mācīt Jēzus vārdus, tā kā Jēzus saka, viņš atgādinās visu, ko esmu mācījis, bet es mācu, ko Tēvs man ir mācījis. To viņš atkārto arī pirms tam daudzākas reizes. Es saku to, ko man devis tas, kas mani sūtījis. Tēvs ir pirmais skolotājs. Un Jēzus evaņģēlijs ir paša Tēva runa. Savukārt Jēzus ir pirmais aizstāvis. Tagad viņš sūtīs savā vietā citu. Tā kā Tēvs sūta mani, tā es sūtu. Un tā Jēzus kalpošana nebeidzas. Tā turpinās baznīcas kalpošanā un mūsu kalpošanā šobrīd. Tādēļ šodien ir augstie baznīcas svētki, svētā gara svētki. Un mēs esam tāpat sapulcējušies vienā vietā, dievnamā, lai kopā uzklausītu šo vēsti par svētā gara izliešanos pār cilvēkiem pēc augšām celšanās. Tā, kā Kristus to teica, tā tas viss arī notika. Tika piepildīts Dieva gudrības pilnais cilvēku pestīšanas plāns. Nejautājot, vai to kāds saprata toreiz, kā to saprata un vai grib svinēt šodien, atcerieties, arhibīskaps mums Bevelēnos lasīdams lekciju draudzes dienās teica, ka Ziemassvētkos baznīca ir pilna, ejās stāvēja cilvēki, nu jau vairs mazāk. Lieldienās daudz tukšāka, bet vasaras svētkos ir vēl mazāka svētku draudz. Kaut atšķirt šos svētkus viens no citiem nemaz nevar, jo nevar jau izsvērt, cik nozīmīgu daļu Dieva dēls no sava tēva pestīšanas plāna ir paveicis adventā, Ziemassvētkos, lieldienu laikā vai šajās pēdējās dienās, kad viņš uziet debesīs un pār mums izlējas svētais gars. Nevar celt jumtu bez sienām. Un sienas nevar stutēt bez pamatiem. Tādēļ viss ir nesaraujami saistīts kopā. Dieva, izradzētā jūdu tauta, šo savas dzīves atkarību, saistību ar radītāju, bija sapratusi gadu tūkstošu laikā. Un ievēroja no Mozus noteiktās dienas, svētkus ar upurjāru saistīto paschā, bet tajā gadā, kad Jēzum bija 33 gadi, viņi saņem citu upuri. Dieva dēla moku pilno nāvi, viņi izlietās asins, kas tagad aizvieto līdz tam templī liktos upurjārus. Jēzus augšām celšanās ir tā, kas neatgriezeniski izmaina jūdu paskā svētku saturu. Un tie vēlāk kļūst priekš visiem cilvēkiem, kas atzīst Jēzu par Kristu, par svaidīto un gaidīto pestītāju, kļūst par augšām celšanās dienu, kas pārrauj šo veco upuru nešanas nozīmi. Tam vairs nav jēgas. Jāņa evaņģēlijs visus šos Jēzus dzīves notikumus vērtē it kā stāvot ar krustu. Līdz ar to krustu redzot katrā ainā, katrā notikumā viņa upuri klātasoši. Vecā derība ļoti pravietiski runā par to garu, kas nāks. Pravieša Ezehiela grāmatā teikts, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Mēs šajos vārdos redzam, ka tas kungs sola dot to, kas ir dzīvs. Piepildīt kaut ko nedzīvu, tādu, kas ir no akmens vai kā no akmens, ar savu garu un tā padarīt to dzīvu. Un tas arī notiek šajā dienā, kad pēc Jēzus pavēles visi mācekļi ir izgājuši pie tautas, kur jūdu tauta svin savu 50. Dienu pēc paskā, kura tiek uzskatīta par jūdu baznīcas dibināšanu, jo šajā dienā Sinai kalnā Mozus saņēma Dieva likumus, kas iesāka un noteica vecās derības attiecības starp Dievu un cilvēkiem. Un savā debesīs uzņemšanas dienā Jēzus skaidri pateica, ka viņš sūtīs svēto garu aizstāv un ka šī diena nāks. Un tā nu Pēteris te stāv kopā ar tiem 11. Tātad visi apustuļi ir šeit, tautas vidū, viņi stāv starp tūkstošiem cilvēku, un tad pār viņiem nāk svētais gars. Mēs redzam, cik fantastiski skaidri un redzami tiek realizēts Dieva nodoms. Nomainot jūdu baznīcas saturu, kā bija teikts, es jums došu jaunu sirdi un piepildīšu to ar dzīvu garu. Un Pēteris pēc šīs acīm redzamās Dieva zīmes, pēc viņa gara saņemšanas, kas parādās kā šņākoņu, rūkoņu, ir neatvairāms un spēcīgs, it kā uguns sāk savu pirmo sprediķi, kurā viņš sludina Kristus mācību cilvēkiem, kas ir laukumā. Un kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Tas, kas ir noticis šajā dienā, mums patiesi ļauj to nosaukt par pirmās kristīgās draudzes izveidošanos, un mēs redzam, kā kopā sapulcētā tauta tiek piepildīta ar šo jauno saturu, un tā tagad ir jaunā derība, kas ir slēgta Kristus upurī un asinīs, un to slēdzot arī mēs kristībās saņemam svēto garu un topam par Kristus sekotājiem. Šī Dieva klātbūtnes darbība, ko mēs saucam par svēto garu, ir aprakstīta svētajos rakstos jau agrāk. Dievs vienmēr ir bijis trīsvienīgs. Tas redzams daudzās vecās derības vietās, kur jau pravieši ir gara pilni. 4. Mozes grāmatā Mozus pēc Dieva pavēles pie saiešanas telts bija sapulcinājis 70 tautas vecajos, Un tas kungs nonāca pie viņiem mākonī un ņēma no gara, kas bija viņā, un lika tos 70 vecajos. Un kad gars tajos palika, tad tie runāja kā pravieši. Arī jaunajā darībā mēs redzam, ka Kristus pats dod spējas dziedināt arī 70 mācekļiem, kas tiek sūtīti sludināt viņu mācību. Šodien lasītajā evaņģēlijā Jēzus runā par gara klātbūtni, kas nāks un paliks kā aizstāvība pie cilvēka mūžīgi. Līdz ar šo svētā gara nākšanas brīdi par aktīvāko Dieva trīsvienības personu kļūst svētais gars. Apostoļu darbu grāmatas 13 nodaļās svētā gara darbība ir minēta vairāk kā 40 reizes. Visi jaunās kristīgās baznīcas tapšanas notikumi ir viņa ietekmēti. Viņš runā caur apostuļiem Pēteri, Jāni, Stefanu, Filipu, Barnabu. Caur apostuļu rokām notiek daudz zīmju un dziedināšanu un arī Saula, Pāvila atgriešanās notiek caur svētā gara darbību. Un viņš kļūst piepildīts ar svēto garu un atgūst fizisko un garīgo redzi, kas pirms tam bija zaudēta fiziskā, kļūdams par apostuli Pāvilu. Dedzīgu tā kunga kalpu, kurš vienīgais nebija redzējis viņu dzīvē, bet bija saticis viņu garā. Un Pāvils kļūst par galveno Kristus sludinātāju. Tā mēs redzam, ka pats Dievs ir tas, kas maina cilvēku un pasaules dzīvi. Jo svētais gars nav, kā mēs kādreiz sakam, Dieva svētais gars, kuru viņš tad ir tā kā sūtīts kalps. Tas ir veids, kā viņš pats, trīsvienībais Dievs, nāk pie katra cilvēka. Tas ir Dievs svētais gars. Un tā ir šī viņa daļa, kas iemājo cilvēkā. Par garu mēs zinām, ka viņš parādās kā vējš. Un vējš staigā, kur gribēdams, cilvēks nevar vēja gaitu izmainīt. Vējš ir gan spēcīgs un vētra un orkāns, gan lēns un mierīgs kā dvašs, un reizēm liekas, ka ir bezvējs, bet tā tas tikai liekas. Katrs cilvēks saņem citādu gara klātbūtni. Šodien mēs dzirdējām, ka gars nāk kā uguns liesmas. Tas ir ļoti būtiski, jo mums patīk pie liesmām sildīties, bet atcerēsimies, ka liesmas arī iznīcina. Mēs zinām, ka Dievs ir spēcīgs, dedzīgs un greizsirdīgs. Un aizvien gribas atgādināt, ka viņš neļaujas piesmieties. Viņš vājo mūsu dvēselēs un zina visu patiesību. Jo viņš dod mums arī taisnības izjūtu. Jūs dzīvosiet pēc manas taisnības, viņš saka. Bet viņš ir žēlīgs un vienmēr ir gatavs mums piedot. Tas notiek svētajā garā. Svētais gars nāk nevis tad, kad mēs gribam. Viņš atklājas tad, kad mēs esam sasnieguši piepildījuma brīdi. Katram personīgi, katram savā laikā un, var teikt, arī katram savā veidā. Reizēm viņš ir neatlaidīgs un noteikti pacietīgs. Viņš gaida mūs gadu desmitiem. Nevis mēs savos labajos darbos, nevis ar savu cenšanos, bet Kristus pie krusta ir devis šo iespēju cilvēkam un Dievam tuvoties. Viņš patiešām ir tas tilts, kas mūs savieno un savieno svētajā garā. Ticībā mēs reizēm esam aicināti ļoti negaidīt. Reizēm liekas, ka kāds ir ļoti pilnīgi nepelnīti aicināts, kas tad tas pa Dievu cilvēku. Un tajā pat laikā tik daudzi, kas runā par labā uzvaru, par ļauno, par gaismas nākšanu, nevar atrast ceļu pie dzīvā Kristus, kas vienīgais iemieso sevī šo uzvaru, labā uzvaru par ļauno pasaules valdnieku, un kura patiesība kā gaisma apspīd mūsu dzīvi. Tādēļ šodien kristīgās baznīcas sludinājuma svarīgums tikai pieaug, nevis mazinās. Bet šī sludināšana ir, tai jābūt ir gara spēkā un gara patiesībā. Nevis ar pareiziem likumiem, pareiziem priekšrakstiem, bet tā, kā viņš to pats izved dzīvē. Tas ir jāsaprot gan ar prātu, gan ar to dzīvo ticībā atdzīvināto sirdi, kur ir pie mums un nemitīgi darbojas. Svētais gars ir tā Dieva darbība, kurā viņš iekšēji neredzami ir klāt katra bērna un liela cilvēka kristībā. Viņš ņem šo cilvēku savā aizsardzībā kā tēva sūtītais aizstāvis. Svētais gars ir tas, kas saista katru no mums ar Jēzus krusta upuri grēku piedošanā. Svētais gars ir tas, kas nāk pie mums svētajā vakarēdienā, lai mēs būtu vienoti, jo vienoti mēs esam stipri, jo mūs vieno viens gars. Tas ir šodienas svētku mērķis, jo ir tik svarīgi būt kopā ar to, kurš ir mūsu aizstāvis. Jo dzīve ir straujāk un sarežģītāk, reizēm arī smagāk, jo vairāk mēs ieejam pasaules, bieži vien pretrunīgajos un reizēm galīgi nepieņemamajos procesos, kas notiek šodien, jo mierīgāk un pārliecinošāk mums ir jāpaliek un jāstāv uz sava ticības dotā stingrā pamata. Kas tikai izskatās konservatīvs, bet patiesībā nodrošina visus dzīvības procesus. Daži no jums atceras, ka es reiz stāstīju līdzību par Daugavas ūdens lēnumu pretstatā straujajām kalnu upēm. Tas tikai izskatās tā, ka pats stāv uz vietas. Patiesībā tas ir mierīgs tieši tādēļ, ka ir dziļš un slēp sevī tādu spēku, kas var gan turbīnas griezt, gan aizsprost salaust. Nepievilieties, viņš mums saka, tāds spēks ir Dieva gara klātbūtnē. Šajā svētku dienā, kad viss apkārt zaļo, kad zaļums ir ienācis baznīcā ne tikai izskatā, bet pat smaržā, zied ir dzīvības pilns, ārā putni rūpējas par bērniem, un trīs vārnu bērni ir mūsu baznīcas pagalmā, un mēs netiekam tur uz vasaras svētku mielastu, jo nevar viņu traucēt, viņu aizlidot, nevar viņu staigā un ir šausmīgi pārbijušies. Tā ir tā dzīvība, kas nāk no gara. visos veidos izpaužas pie mums. Un es novēlu, lai katrs draudzes loceklis un katrs kristīgās baznīcas piederīgais vienmēr atceras, ka Kristus ir šajā dzīvībā klātesošs, ka viņš ir dzīvs savā baznīcā. Un baznīca var būt dzīva tikai Kristu, nekādās citās izdarībās, ne skaistās, ne košās, ne skaļās. Tā ir patiesā dzīvība. Āmen.